Selamat datang di Ruang Rehat episode ke-6. Peristiwa proklamasi menjadi sejarah paling membanggakan bagi rakyat Indonesia. Peristiwa ini tak lepas dari peran duit tunggal, yakni Soekarno dan Hatta. Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Republik Indonesia ini, memang dikenal sebagai seorang intelektual. Namun, ternyata di balik peran politisnya dalam membangun Indonesia, ia juga pandai menulis cerita. Pada Ruang Rehat kali ini, seluruh tim redaksi Gunyam dengan senang hati mengajak kalian semua untuk menikmati salah satu cerpen karya bapak bangsa kita. Selamat mendengarkan.
The day of peace begins to dawn. Dark air's night will soon be gone. Poor mortals long have been astray, and knowledge now will light away. R. Owen.
Namaku Hindania. Aku dilahirkan di matahari hidup waktu fajar lagi menyingsing, disambut oleh angin sepoi yang bertiup dari angkasa, serta dinyanyikan oleh suara marga satwa yang amat merdu bunyinya. Dengan sekejap mata, aku pun besarlah, dan umurku dipanjangkan Tuhan lebih panjang dari umur Nabi Nuh. Akan tetapi, telah beribu-ribu tahun yang telah lalu aku dilahirkan, belum juga aku bertemu dengan ibu bapakku. Seakan-akan aku ini anak yatim. Kata setengah orang, bapakku seorang raja besar yang bertahta di awang-awang, memerintah seluruh alam. Dan ibuku bernama Syamsu, yang sangat indah parasnya, serta cahayanya gilang gemilang, dan menjadi suluh bagi segala makhluk. Tempatku di tengah-tengah bumi, di mana angin sabung menyabung.
Rumahku besar mengelilingi khatulistiwa, pada malam hari diterangi suluh alkamar. Pada bulan perbani awal dan akhir, rumahku itu diterangi oleh berjuta-juta permata yang berkilau-kilauan cahayanya. Kata orang, segala permata itu ayahku yang punya. Wah, jika demikian, kaya amat ayahku itu. Setelah besar, kawinlah aku dengan seorang Brahmana dari Hindustan yang mengajar aku ilmu bercocok tanam. Tiada berapa selang antaranya dapatlah aku beberapa putra, akan tetapi malang tak dapat dihindarkan. Pada suatu saat yang baik, suamiku berpindah ke Darilbaka. Atas kematiannya, aku anak beranak tiadalah cemas karena ia ada meninggalkan berjenis-jenis harta benda sehingga dapatlah aku anak beranak hidup dengan sederhana.
Halaman rumahku berpasirkan intan mutiara. Banyak tumbuh di atasnya pohon yang ajaib-ajaib yang berjenis-jenis macam buahnya. Satu di antara itu bernama pohon andalas yang berbuah batu arang, emas, dan perak. Serta buah-buahan lain-lain seperti lada kopi dan lain-lain. Daunnya pun berbagai-bagai pula, ada yang diperbuat orang tembakau. Getahnya menyala jika dibakar, sebab itu dipakai orang pengisi damar. Demikianlah banyak juga tumbuh-tumbuhan yang ajaib-ajaib yang tak perlu rasanya kusebutkan di sini. Hartaku itu semakin lama semakin bertambah, sehingga kerajaanku melimpah-limpah kemana-mana. Anak-anakku pun sentosa hidupnya. Semakin lama semakin masyhur kekayaanku, sehingga sampai beritanya ke benua barat.
Sekali peristiwa, datanglah seorang musafir dari Maghrib di tempatku. Namanya Wolandia. Oleh keindahan rupa dan parasku, maka asyilkah ia padaku dan dimintanya aku menjadi istrinya. Permintaannya kukabulkan, karena kutilik ia seorang yang baik budi. Pada suatu hari baik, bulan baik, maka kawinlah kami. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Tiada lama setelah aku persuamikan ia, nyatalah kepadaku bahwa persangkaanku yang mula-mula itu salah adanya. Terlebih Wolandia mencintai hartaku daripada diriku. Berjuta-juta hartaku dibawa ke negerinya akan menghidupi anak-anaknya di sana yang lagi di dalam lembah kesengsaraan. Awalnya, maka Wolandia meninggalkan tanah daerahnya menyamar-nyamar sampai ke tempatku. Iyalah karena ia sangat miskin dan melarat, dan anak-anaknya pun bertangisan.
Adapun halku selama bergaul dengan Wolandia adalah jauh daripada senang. Demikian juga hal anakku yang tiada diindahkannya memperlihatkan kekuasaannya sehingga anakku tiada diberinya menyinggung hartaku lagi. Katanya harta bendaku itu telah menjadi miliknya. Demikian halku senantiasa aku duduk dengan Masyidul.
Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan rahmat kepada hambanya, turunlah menjelma seorang raja besar. Duduk memerintah di matahari mati, termaktub pada pertengahan bulan Ramadan 1333. Sejalan dengan tarikh Masehi bulan Agustusan 1914. Dari saat inilah Maharaja Mars memerintah sebuas-buasnya seraya membawa huru-hara ke atas dunia.
Di bawah pemerintahannya banyaklah manusia yang sengsara. Ada yang kena mati kena cemetinya, dan ada pula yang mati karena lapar. Penghidupan ekonomi pun telah menjadi porak-poranda. Ditimpa oleh sang lapar, disiksa oleh Mars yang buas, tumbuhlah pemberontakan dari kaum buruh yang amat diancam oleh Maharaja Mars. Sedangkan kaum kapitalis lagi disayanginya. Disinilah mula bersaingan dengan hebat, kaya dengan miskin, yang satu berteriak mengenal labanya, dan yang satu berteriak hendak makan.
Disinilah teringat kaum yang akhir lagu yang dinyanyikan oleh Heinrich Heine pada abad ke-19. Hat man viel, so wird man bald noch viel mehr dazu bekommen. Wenn er wenig hat, dann wird auch das Wenige genommen. Wenn du aber gar nichts hast, ach, so lass er dich begraben. Denn ein Recht zum Leben, lum, haben nur die etwas haben. Di sini pulalah nyata yang benar kepada beberapa makhluk, bahwa sebagai sesama hamba Allah, tak harus bagian dari manusia beroleh kesenangan. Hidup daripada cucur peluhnya orang kecil. Ein neues Lied, ein besseres Lied, O Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmt soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hier nieden Brot genug für alle Menschenkinder.
Timbullah lagi ke dalam kalbu nurani beberapa manusia perasaan yang disiarkan oleh Tolstoy dan Karl Marx di dalam abad ke-19. Mulailah pula beberapa golongan manusia menurut jejak-jejak Bakunin, Petrashevsky, Dostoyevsky, dan lain-lain, jejak mana menuju ke padang kemanusiaan yang dibela oleh beberapa di antara mereka itu dengan jiwanya.
Disinilah makin hebat timbulnya pergerakan Bolshevik dan Spartakus yang membawa rubuh kekaisaran Jerman. Maharaja Mars, dihalau oleh sang lapar, terpaksa meninggalkan tahta kerajaannya setelah ia memerintah 5 tahun lamanya. Lapangan cakrawala di atas daerah tempatku telah mulai pula diisi oleh perasaan yang tersebut di atas, sehingga anak-anakku mulai memberanikan dirinya mengancam suamiku Wolandia manakala permintaannya tiada dikabulkan. Mereka pun berteriak menuntut supaya dibagi harta pusakanya.
Wolandia yang hampir-hampir dikenai penyakit-penyakit yang tersebut terpaksa sekarang bermulut manis kepada anakku, dan mulailah ia mengabulkan sedikit-sedikit permintaan-permintaannya. Anak-anakku dibujuk dengan 2-3 permainan. pada tahun 1918 dapatlah anakku sebuah taman tempat ia bermain-main, berkumpul-kumpul dan bersuara menyatakan kehendaknya. Masihkah aku akan memanjangkan riwayat nasibku yang tiada hendak berkeputusan? Tidak, hingga inilah dahulu.
Cerpen Namaku Hindania tak bisa dimungkiri bahwa ia sedikit banyak menganalogikan Indonesia. Muhammad Hatta dalam Hindania sangat kentara bahwa ia tak hendak melepaskan nasionalismenya kepada Ibu Pertiwi. Bahkan jika kita baca dengan saksama, kita mesti menyadari cerpen ini menuturkan betapa ajaib bumi tempat Hindania berpijak. Ia memiliki pohon andalas yang berbuah arang emas dan perak. Kecintaan Hatta terhadap Indonesia yang ia tuangkan dalam cerpen ini tentu tak sampai seberapa besar mewakili yang ia miliki di dalam hatinya. Dari kami, untukmu Bapa Bangsa, terpujilah semua tumpah darahmu.